Вие слушате повторение на изказването на Кристалина Георгиева на 6-та годишна среща на КРИБ с правителството от 13 декември 2011 година.
Дадам думата на еврокомисаря госпожа Георгиева.
Моята задача е да говоря за това как изглежда България в Европа. Но преди да отида към тази задача, голяма привилегия за мен да участвам за трети път в тази среща. И така се върнах назад в времето, когато бях тук преди 2 години, при първото си участие. Основният проблем, пред който се изправяше тогава света, е за бизнеса, за финансовия сектор да се научи да живее в условия на по-ограничено кредитиране. Мъчихме се да намерим българска дума за деливерич. Така и не намерихме, но имаме много хубава българска поговорка, която казва да се простираме според чергата. И това беше задача, която остана във времето и всъщност днес се пренесе и към държавите. И държавите трябва да се научат да живеят според приходите си, да управляват добре разходите. Когато бях тук миналата година, на второто участие, говорихме за това, че в новата реалност трябва да има политики, които да помагат на растежа. И за България това значи политики, които улесняват работата на бизнеса, административна реформа, по-добро качество на институциите, които подобряват продуктивността, производителността на нашата икономика, инвестиции в човешки капитал. И в това отношение са предприети стъпки. Независимо от усилията у нас, от усилията в Европа, ние живеем в много трудно време. Има голяма ерозия на доверието, доверието на бизнеса, доверието на потребителите и трябва да си кажем ерозия на доверието на света в Европа, което може да има много сериозни последици за бъдещето на нашите деца. Аз ще ви кажа тук един такъв пример, който мен много ме впечатли. Бях в Джакарта, в Индонезия. Там говорихме за опита, който имаме в Европа в борба с природните бедствия и как ние можем да помогнем на тези силно рискови страни. И от публиката, такава публика като тази, която имаме тук, една жена дига ръка и казва: госпожо еврокомисар, защо ще искате ни да ни помагате на нас, ако вие не можете да помагате един на друг? Това съмнение в възможността на нашия съюз да работи в позицията на колективната си сила, а не всеки да се спасява поединично, това е в центъра на работата, която нашия премиер в съвета върши, и която е ориентирана към това да решим най-сериозния проблем, а това е проблем с доверието. Излезе комисията с оценка за бъдещето на растежа за 2012 година и по-нататък. И препоръките, които направиха, които бяха приети с пълно одобрение в съвета, са много логични. Няма да изненадат никой от вас, ако вече не ги знаете. И те са 5. Първо, диференцирана фискална консолидация, полза на растежа, с други думи, който се е простирал по-широко от чергичката да си свие кръската, но да го направим така, че да не унищожим потенциала за растеж. Втората препоръка е да се възстанови нормалното кредитиране. Виждам тук левон, банките трябва да могат да имаме добро регулиране, да са добре капитализирани и малко по-смели в кредитирането на бизнеса и на потребителите. Трето, ускоряване на структурните реформи, изключително важно, и аз най-вече ще спра на тази тема. Четвърто, адресиране на проблема с безработицата и у нас в България мина 10%. Естествено да мислим за това, особено за младите хора, какво трябва да правим. И пето, нещо много важно, модернизиране на публичната администрация, така че ние да сме по-конкурентоспособни. Нека не почнем с първата тема, която най-много абсорбира внимание, темата за фискалната консолидация. И съвсем простичкият извод е, че ние сме един съюз, но ние имаме съвсем различни проблеми. Имаме малко трудно да се види тази графика, но е много лесно да намерим къде сме ние, България, и ние, за честна нашата правителство и на нашия народ, сме между трите среди, които имат най-малко нужда от фискална консолидация, защото вече сме я направили. България заедно с Естония и Люксембург може да каже, ние имаме много нисък дефицит и ние имаме изключително нисък външен дълг. В нашия случай външният дълг е по различни данни между 14-16%, но където и да го сложим е много по 60%, които Маастрихт е определил. И нашия дефицит се сви под 3%, нещо, което е изключително постижение в тези условия. Ако погледнем нагоре, виждаме колко сериозен е проблемът за фискалната консолидация за много други страни, практически за повече от половината от страните на Европейския съюз. И в същото време, това трябва да се прави така, че да не се елиминира шанса за растеж в нашите икономики. И да погледнем как изглеждаме ние откъм растежа. Къде и защо има растеж? Значи в както винаги червено лошо, оранжево малко по-малко лошо, но не много добре, колкото по-зелено, толкова по-хубаво. Ние, България, изключително важно да си кажем, ние трябва да се подреме с нашите постижения. Ние трябва да си кажем, че независимо от факта, че България е в този сандвич между Румъния и Гърция, ние все пак даже след ревизиите на растежа надолу, ние все пак имаме позитивна перспектива за 2012 година. Очакваме при нас да има позитивен положителен растеж. Разбира се, не сме Полша, не сме Швеция, не сме Естония, където растежа, ако погледнем прогнозите, 4 страни са в най-добро положение, Естония, Словакия, Латвия, Литва. Да? 4% сега може се да е ревизирано малко надолу, но все пак той е порядък. Ние сме в следващите малко след тях, България, Полша, Румъния, Люксембург и всички останали. Защо някои растат, други не растат? Там, където има най-силното зелено, това са страни, които са направили сериозни инвестиции дълго време в човешки капитал, казва се изключително важно, и страни, които са направили по-смели структурни реформи. Ние сме близо, но все още не сме съвсем там. Ние имаме работа да вършим, това си го знаем, правителството го разбира изключително добре. И най-вече имаме работа всички да вършим за това да печелим конкурентоспособност. Аз видях тази графика, когато получих доклада на комисията, когато го съзнахме в комисията, и трябва да ви кажа, че ми стана много мъчно. Защото, какво ни казва тя? Че ние от 2000 до 2010 година по производителност на труда, което е най-важното нещо, ние в Европа не само, че продължаваме да заставаме с 2/3 горе на Штатите, но сме тръгнали в обратната посока. Европа като цяло. Производителността на труда на отработен час, дистанцията между Штатите и Европа в последните 10 години се увеличила, тя не се е сбила. Да, ние сме увеличили брутен продукт на човека в населението, но най-вече за сметка на екстензивни фактори, не за сметка на по-висока производителност на труда. И тук искам да покажа какво става в България. И отново, ние трябва, там където имаме резултати, ние трябва да се гордеем с тях. Да, България изостава. Ние сме най-все още, но не за винаги. Тези данни казват, няма да е за винаги. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. Но при нас, въпреки че започваме с голямо изоставане в производителността на труда, посоката е правна. Ние вървим нагоре. Ние не слизаме надолу в производителност на труда. Но тук за бизнеса е нещо, което вие го виждате всеки ден и има проблем. Защото ако доходите растат по-бързо в производителността на труда, тая работа не върви на хубаво от гледна точка на конкурентоспособност на нашата страна. И като погледнем защо се получава така, че Европа даже да върви напред, върви по-бавно от, да кажем, щатите и по-бавно от други страни, значи ние изоставаме, се свежда до няколко неща, които са важни за бизнеса, важни за нашата страна. Кои са те? Първо, по-ниско равнище на заетост. С други думи, процент от работещите в населението, в активното ли, в населението, което може да работи, или активно население спрямо работоспособно население, в Европа е по-нисък, отколкото е в Щатите и в много от новите страни. Това се дължи на факта, че в някои страни по-малко работят от жените, в други страни по-малко от всички, мъже и жени по-малко, просто по-малко работят. Навсякъде пенсионната възраст при нас е по ниска, отколкото тя е в страните, с които трябва да се конкурираме. И в този смисъл е много важно, че правителството има куража да работи по пенсионната реформа. Ще няма да се бързаме, но трябва да работим и по други фактори за включване на населението. Втората причина, защо ние изоставаме, защото имаме по-малко отработени часове на един заед. И сега ще ви разкажа един анекдот. Като пристигнах, господин премиер, господин избрателите и всички останали в публиката, като пристигнах аз от Съединените щати в комисията по ваша поръка, първото нещо, което казах на моите колеги, е: дайте си планираме работата, да видим какво трябва да свършим до края на годината и по обратен път какви са сроковете, за да може да го свършим. Моите колеги там от моите сели, така нарече, от моите служби, те казаха: да, много хубава идея. Изтичаха, дойдоха с един календар, опънаха го пред мене. Гледам го аз календара, по него едни червени петна. 1, 2, 3, 4, 5. Казвам, какво е това нещо? Те казаха: това са ваканциите. Великденска ваканция, лятна ваканция, коледна ваканция и още няколко други бългийски и други такива. По средата. Ами да ви кажа, вижте тук господин Лори, посланника на Щатите. В Щатите, аз не мога, когато бях там, само може да представя, ние си планираме работата около ваканциите. Ние ваканциите ги планираме около работата, ако остави време за това. И това простичко послание, че ние в Европа или трябва да работиме повече, или да се научим да живеем по-малко, това е нещо, което за всички страни важи. Интересно обаче важи малко по-малко за новите страни. В новите страни се оказва, че нашите показатели са по-добри. И е много жалко, че старите страни, тези условия на криза, не използват по-активно опита на новите страни членки, които са по-либерализирани, където повече има гъвкавост на пазара. И от този опит ние като Европа, като съюз вървим напред. Естествено, имаме по-бавен растеж на производството на труда, но интересно нещо, по-малки инвестиции в издавателската дейност на всички нива. И се оказва, че в Европа ние сме взели една голяма пушка да се гърнем в крака, която се нарича как ние оценяваме патентите. Какво трябва, за да може един патент да влезе в действие? В Европа, за да може един патент да почне да работи за фирмата, фирмата трябва да плати 32 112 евро средно на патент. В Щатите фирмата плаща 1850 евро, а в Япония даже още по-малко 1550. Естествено, че ако една фирма има идея за патент, като погледне тия 32 000 евро, дето трябва да ги плати, какво ще направи шефа на фирмата? Той се качи на самолета, ще иде или в Япония, или в Щатите, и там този патент ще работи за конкурентоспособността на тяхната икономика. В България трябва да кажем честно, че ние трябва да инвестираме повече в наука и изследване и че бизнесът, който е на последно място в Европа по инвестиране в изследвания, и бизнесът трябва да създаде стимули да прави повече от това. И естествено, не можем да си кривим душата. В Европа има и повече пречки в бизнеса от административен характер. Аз избрах тази графика, можем да го покажем, да го мерим по 1000 начина, но тук показваме колко дни трябва на една фирма да може да се регистрира. Човек е поел дълбоко дъх, има смелост, решила да прави бизнес, да помага на тази икономика. В Европа средно отиват 15 дни, в Щатите 6. И най-интересното нещо е, това казвам само и така в скоби, че Испания, страната, в която има най-голяма безработица, най-много дни трябва, над 45 дни трябва, за да може една фирма да се открие, знае, че малкият бизнес е това, който прави работни места. България излезе сравнително добре като нова страна, но имаме място. И тук е господин Дянков, той като най-опитният прословие на бизнеса, със сигурност, че вижда в България много, много възможности да направим административното време за бизнеса по-леко. И ние обязателно в тези условия, в тези тежки условия, обязателно трябва да го правим. За България има една тема, която аз си мислех, че само наша тема не е толкова приложима за цялата Европа, това е усвояването на еврофондовете. Няма много инвестиции отвън, ти условия плащат се хората на страха, очите са големи, не сме да инвестират. Затова за нас е живото спасяващо да усвояваме еврофондовете. Искам да кажа, че правителството направи невъзможното, ние бяхме на опашката, вече не сме. А това е по последните съпоставими данни. Виждате, че България е по-добре от Италия. И между другото, президента Барозу в комисията каза българите, които имат най-много трудност, най-бедната страна, по-добре от италианците. Какво правите? Вие не можете да усвоявате фондовете, а имате такава голяма криза. Но поначало за Европа като цяло 30%, нас не станаха две години от този период, но усвоили като цяло само 30% от парите. И следователно вътре в страните трябва да се работи повече, да е лесно усвояването. Не можем да имаме, особено за малкия средния бизнес, да имаме 240 дена, ми казва господин Дончев, понякога трябва да се плати на бизнеса, да си получи парите по фондовете. Това не може да го имаме. И комисията трябва малко да помъдрее, защото как може ние 30% да сме усвоили само? Значи в нас има перспектива за повече гъвкавост. България направи една много интересна заявка, каза по-малко съфинансиране и искате, ще освояваме повече пари. Правилно е, в тия условия на криза ние това трябва да го правиме. И естествено трябва да зададем въпроса пари, ама за какво. До мен е господин Плевнелиев, виждам го трайси. Те са хората, които казаха, енергийната ефективност е огромна възможност за малкия сектор, защото ние обикновено ня внасяме от Китай. А от нея санирането може да отиде до последната фаланка. Тоест да работим по усвояване на фондовете, да работим по усвояване на фондовете, които създават стимули за малкия и средния бизнес, който ни е критичен на нас в България при тези условия на криза, когато големите инвестиции са малко късно. Аз искам да свърша тук с следното нещо. Да, кризата е тежко нещо, мъчително нещо, но ние също така знаем много предишни кризи. И кризата е и време, когато невъзможното става възможно, когато се взимат смели решения. На последния съвет бяха взети смели решения да довършим консолидацията в Европа, съюза в Европа в фискален план. Бяха взети смели решения да финансираме тези инструменти, от които зависи да се върне доверието. Ние имаме, в Европа имаме всичко, което ни трябва, за да излезем от дългата криза. Имаме фонд, имаме механизъм, ние сме най-големия акционер в Международния валутен фонд и разбира се, можем на базата на фискалното консолидиране, на фискалния съюз, да издаваме заедно тези книжа. Аз съм убедена, че Европа от тази криза ще излезне по-силна. Но за да го постигнем, ние трябва всички да сме честни към други, когато имаме резултати, да ги отчитаме и между другото за българите, ама да се гордеем с това, което сме постигнали. То не е никак малко на фона на това, което става. Но и да си признаваме къде още много работа трябва да вършим. В административната реформа, електронното правителство, в инвестирането в нашите хора. В това да имаме програми, които са ясно определени с ориентация към малкия, особено към малкия средния бизнес. Господин Дончев, и към големия бизнес, искам да ме разбирате погрешно. Въобще бизнес средата за нас днес е това, което ни дава въздух и може да ни скара напред. И знам, че хората, които са тук, работят ден и нощ да могат точно това да постигнат. Аз им желая все сърце успех. Благодаря.
Радио К2 директно от мястото на събитието Хотел Шератон София, откъдето предаваме наживо 6-та годишна среща на бизнеса с правителството. Конференцията се подпомага от комуникационната стратегия на Министерския съвет.
Вие слушахте повторение на изказването на еврокомисар Кристалина Георгиева на 6-та годишна среща на КРИБ с правителството от 13 декември 2011 година.